Оксана Забужко. Троянська війна ще триває. Назар Данчишин. Інтерв'ю Назара Данчишина з Оксаною Забужко опубліковано в журналі «Українська культура» 2020 рік за номером 1-2. Значення Оксани Забужко в сучасній українській літературі та загалом культурі неможливо переоцінити. І не тому, що її нагороджено багатьма престижними літературними відзнаками в Україні та за кордоном, з-поміж яких Шевченківська премія та літературна премія Центральної і Східної Європи «Ангелус», Польща, орден княгині Ольги III ступеня. Окрім, власне, письменницької праці, впродовж десятків років інтелектуалка виконує іншу надважку роботу – просвітницьку. Вона є одним з найупізнаваніших за кордоном сучасних українських авторів, справжньою культурною дипломаткою нашої країни. Однак літераторка відкриває Україну та її самобутність не лише світові, а почасти й самим українцям. Адже так довго нам намагалися довести, що і ми, і наша культура другосортні і нецікаві. Ця розмова з пані Оксаною відбулася в рамках навчального проєкту Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою МІОК «Мистецькі прогулянки з МІОКом», покликаного відкривати іноземцям, які вивчають українську мову, також і сучасну українську культуру. Говорили, зокрема, про вплив шістдесятництва та становлення творчої особистості, значення української соборності, труднощі виходу української культури з радянського гетто в західний світ та багато іншого. Відеоверсія інтерв'ю є у вільному доступі на сторінці МІОКу в соцмережі Facebook та на YouTube. Журналіст. Пані Оксано, розпочнемо з вашого дитинства. Ви народилися у Луцьку в шістдесятницькій родині. Шістдесятництво – період, що постав на хвилі відлиги. Вочевидь, він сформував ваш світогляд на подальші роки. Розкажіть, як шістдесятництво вплинуло на вас? Оксана Забужко. Розказати про це в короткому інтерв'ю, як ви розумієте, неможливо. Про це треба писати. І я обіцяю ще це зробити. У списку книжок, які я ще маю написати, безумовно, є історія моєї родини, котра цікава сама по собі, а зокрема історія моїх батьків. Почнімо з того, що я завжди кажу, я соборна. Тато із Західної України, мама зі Східної. Коли батьки побралися, то обидві родини були не дуже задоволені з того. І відповідно, мій світогляд, саме як української письменниці та інтелектуалки, формувався, власне, з родини. Бо всі політичні маніпуляції та спроби ділити Україну де по Дніпру, а де по Збручу чи ще якось, я сприймала як щось, що мало скінчитися ще до мого народження. Зрештою, і мої діди з обох сторін, і по мечу, і по кужелі, і по татовій, і по маминій лініях, так сталося, брали участь у параді українських військ на Софійському майдані в День Злуки 22 січня 1919 року. Принаймні про двох я це знаю точно. Один – мій рідний дід, татів батько Іван Забужко, а другий – двоюрідний, бабусин брат Ярослав Марчишин. І це один із тих родинних міфів, з якими людина виростає, і, відповідно, те, що формує не тільки твій уявний географічний простір, а й твою ідентичність, свідомість. Тож, говорити в цьому сенсі про шістдесятницьку філологічну родину – це ж, звичайно ж, говорити про переосмислення минулого. Процес, який сьогодні називається декомунізацією, насправді починало покоління моїх батьків та ваших дідів і називало його десталінізацією. То був порив вищої віри в ніколи знову. ГУЛАГ розпущено, і мільйони тих його в'язнів, про яких думалося, що вони навіки викреслені з життя, повертаються назад після своїх хресних років, проведених у концтаборах. Більше того, десятки тисяч чекістів Хрущов звільнив з посад. Кого відправлено на передчасну пенсію, а декого й суджено за порушення соціалістичної законності, як це тоді називалось. Журналіст. Неправильне прочитання Леніна? Оксана Забужко. Ні, порушення соціалістичної законності. Тобто це єдиний випадок, єдиний кейс за всі 100 років, коли злочини проти людяності, які вчинилися під егідою радянської влади, тобто злочини з радянської, а не нацистської сторони, бо з нацистської ніби всі все знаємо, зі всім розібралися, отримали кримінальне покарання і були офіційно засуджені. Єдиний раз. Без знання цих обставин ніколи не зрозуміти шістдесятництва, цілого того піднесення, отої весняної віри тодішньої молоді в те, що віднині, справді, ніколи знову. Кошмар переможено. І тепер світ буде чистим, ясним, умитим, справедливим. І от ми, шістдесятницька молодь, його промиємо. Ми відбудуємо зруйноване. Ми реабілітуємо наших розстріляних класиків. Ми збудуємо те, що не було збудовано ними, чого вони не встигли. Оцю споруду української культури як європейської. Оце розуміння європейської ідентичності України. І як її було втоплено в крові. Все це я отримала сказати із домашнім вихованням. Думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що в сьогоднішній українській культурі я вимушено виконую чимало, сказати, несродних мені по моєму обдаруванню завдань. Простіше кажучи, замість того, щоб писати черговий роман, я от на книжковому форумі у Львові мала 8 виступів, із них більшість – розповідь про чужі книжки, до яких я так чи інакше причетна. Про речі, які я знаю в силу свого виховання та освіти, і про які мушу говорити, бо про них досі не говорить нова українська школа, хоч у нас ні в року, незабаром 30-й рік незалежності. Журналіст. Потім, як відомо, почалася доба застою. Відновилися гоніння, відбулися покоси інтелігенції у 1965 та 1972 роках. Масово заарештовано і засуджено до тривалих термінів ув'язнення українських діячів культури. Саме під впливом тих подій ваша родина була змушена переїхати з Луцька до Києва. Оксана Забужко. Так, то теж складна і довга детективна історія. І про неї теж треба довго розповідати. Як батьки з того Луцька вибиралися, як вони 10 років фактично до самої татової смерті тримали позиційну війну з КГБ. Знаєте, це ціле покоління, яке Едвард Драч назвав поколінням задушеного відродження. Це дуже нереалізоване покоління. Коли ви подивитесь на письменників з тієї генерації, журналіст, Михайло Осадчий, наприклад, Оксана Забужко, це покоління ранніх смертей. Вам розповідають переважно про тих, кого репресували офіційно. За радянським законодавством судили і відправили в табори. Але були десятки тисяч тих, кого просто позвільняли з роботи. Тишком-нишком, без усяких вироків, позбавивши можливості професійної реалізації. В тому числі й мого батька. І ні в яку статистику ці маси людей не входять. Ми навіть приблизної цифри цих латентно репресованих не уявляємо. Чи їх були десятки тисяч, чи, як вважали деякі дослідники, наприклад, Людмила Алєксєєва, сотні тисяч по Україні часів Щербицького. І, відповідно, це покоління ранньої чоловічої смертності, високої онкології. Статистика самогубств, знаєте, теж у цьому поколінні сумна. Такі ніби необлічимі втрати, але це дуже тяжкий і гнилий час. Так що з цими роками теж іще треба розбиратися довго і натужно. Мені одначе те придушення пішло, парадоксально це казати, на добре. Бо мене вже були готували до літературної кар'єри. Я ж із вундеркіндів. Вірші складала з незапам'ятного віку. Батьки їх від мене записували і любовно зберігали. Віршики справді дуже милі. Дійсно несуть на собі відбиток якоїсь свіжості і дитячого таланту. Показували всім знайомим, і я була юна зірка. Словом, мені мали видати книжку. Мене вже друкували в товстих літературних журналах, носилися зі мною як із теплим хлібом. І Михайло Стельмах, не знаю, чи його й досі вивчають у школі, це був поряд з Олесем Гончарем один із стовпів тодішньої радянської літератури, сам, власною рукою, написав був передмову до моєї дитячої збірочки. Тобто готувався сенсаційний дебют. Але після 1972 року, коли мого тата вигнали з роботи, наше прізвище потрапляє в чорні списки КГБ. Тож про жоден друк уже не можна було говорити, не тільки для моїх батьків, а й для мене. У висліді моя перша книжка вийшла аж у перестройку, у 1985 року. Вже зовсім інша, доросла, цензурою Петрощина. Тобто дебют вундеркінда так і не відбувся, був затриманий на кільканадцять років. Мама весь час любила жартувати, що я у 12 років уже була забороненим письменником. Усміхається. Жарти жартами, але насправді я вважаю добре, що так сталося. Якби мене запустили, як, наприклад, у російській літературі пізніше Ніку Турбіну, знаєте, всі історії з оцією розкруткою дітей-вундеркіндів ніколи нічим добрим для цих дітей не кінчалися. Це завжди були якісь трагічні долі. Рання піаризація талановитих дітей дуже небезпечна. Коли зараз до мене підходять мами і кажуть: «Ось моя дитина пише вірші, що з цим робити?» Я відповідаю: «Нічого, лишіть дитину в спокої». Журналіст: «Хай визріває?» Оксана Забужко: «Так, доти, доки вона не стане дорослою особистістю і не зможе сама себе захистити, зокрема і від недоброзичливих і заздрісних поглядів, яких завжди теж більш ніж достатньо». Журналіст: «Отже, ви дозріли?» Оксана Забужко усміхається. «Внаслідок тих усіляких труднощів, які спіткали вашу родину і, відповідно, вас, закінчили аспірантуру, мали нагоду проходити культурні програми у США». Оксана Забужко: «Це дещо зашвидко у вас усе виходить. То вже було «даруйте» після розвалу СРСР». Журналіст: «Звісно». Оксана Забужко: «За СРСР я хоч і освіту здобула і аспірантуру закінчила, але все-таки ще була невиїзна, тобто виїздити за кордон можливості не мала. Уперше це сталося тільки під кінець СРСР, уже 1990-го, а потім 1991 року. І всі мої подвиги в американських університетах відбувалися вже в роки незалежності України, у 90-ті». Журналіст: «Так, це зрозуміло. А як відбувалося те відкриття України світові? Як ви, українка, відкривали в собі той світ, що для вас був раніше забороненим? Адже ви були невиїзною?» Оксана Забужко: «Пане Назаре, знаєте, це процес, який досі не закінчився, бо Україна й досі не відкрита світові». Журналіст: «Але, зокрема, завдяки вашим творам, які перекладено багатьма мовами, це відкриття відбувається». Оксана Забужко: «Так, я розумію. У 1990-ті все було непогано починалося. У моєму поколінні була Соломія Павличко, так само одна з перших, кого почали серйозно видавати на Заході. Про її листи з Києва писали найпрестижніші видання. Ми з нею дві такі були, такий ніби перший піонерський прорив відразу в англомовний світ. У мене в 1996 році вийшла англійською перша перекладна книжка, поетична, яка не залишилася непоміченою». Журналіст: «Потім роман «Польові дослідження з українського сексу». Оксана Забужко: «Ні. «Польові дослідження» в 1996 році тільки-но українською вийшли. Це вже моя, сказати б, комерційна кар'єра прозаїка. Станом на сьогодні це роман, який перекладено 15 чи 16, не пригадую точно, мовами у понад 20 країнах, бо були видання однією мовою в кількох країнах. У принципі, поки що найширше перекладений український роман. Ну, потім був «Музей покинутих секретів». Це вже 2010 роки. Переклади на 7 мов. А зараз виходить моя третя американська книжка – збірник малої прози оповідань». Але насправді це довгий шлях, який припав на моє покоління. Шлях вирощування перекладачів української літератури, котрих нам ХХ століття по факту не залишило. Яка там українська література, коли сама Україна була під питанням, чи вона існує, чи не існує? Відповідно, якщо на якихось маргінальних славістичних кафедрах діаспоряни продовжували вперто вправляти переклади української літератури, української класики, провідними мовами ЮНЕСКО, то це були дуже нішеві речі, які ніколи не потрапляли на книжковий ринок. Тобто українська література в професійних перекладах – це дійсно феномен останньої чверті століття. Дійсно, можна сказати, робота мого покоління, зокрема й моя. Скромно так скажу, як у мами українського книжкового ринку. Бо він почався таки з польових досліджень з українського сексу. Це справді був перший роман сучасного українського автора про сучасне українське життя, виданий у приватному видавництві, який став комерційно успішним. І тільки після цього сучасні українські видавці на 5-му чи 6-му році незалежності повірили, що можна друкувати сучасну українську літературу. Журналіст. Зараз, я так розумію, ви працюєте над новим романом? Оксана Забужко. Так, є. Журналіст. Завжди є дуже багато подій в Україні, які спонукають видавати якісь публіцистичні тексти. І передусім війна проти російського агресора на сході України. Оксана Забужко. Є така біда. У письменника своя війна. Журналіст. Напевно, це постійно відтягує від роботи над тим новим романом. Якщо не секрет, про що він буде? Чого нам, читачам, чекати і коли? Оксана Забужко. Він називається «Інтерв'ю з Касандрою». Там справді буде Троянська війна. Але більше спойлерити я не буду. Це не зовсім та Троянська війна, про яку всі знають з твору Гомера. Вірніше, це та сама Троянська війна, але я спробую показати, що насправді все було зовсім не так, і що Троянська війна ще триває. Усміхається. Журналіст. Пані Оксано, на сам кінець питання про українську діаспору, про яку ви згадували в нашій розмові. Ви, їздячи різними країнами, вочевидь стикаєтеся з нею. Як ви оцінюєте її потенціал в обстоюванні українськості зараз, на цьому етапі? Зрозуміло, що завдяки таким людям, як Остап Зінкевич, який заснував видавництво «Смолоскип», багато непідрадянського українського збереглося. А як тепер? Оксана Забужко. Пане Назаре, то трохи різні речі. Історія діаспори, яка, сказати б, зберегла нам дуже багато, а ми дуже багато завдячуємо діаспорі, ми ще не оцінили сповна того, що вона зробила для нас, і що вона врятувала нам, коли в перші роки, ба навіть в перші десятиліття незалежності, ми просто не мали досвіду інституційного будівництва в культурі і поготів. Це одна тема. А інша – сучасні українці за кордоном. Теперішня українська еміграція, і вже не скажеш трудова. Хоч, звичайно, люди й далі, як 100 років тому, їдуть в пошуках заробітків чи кращої праці. Але, в принципі, зараз увесь світ знявся з місць і подорожує. Ми війшли у формат номадичної цивілізації, і українці є всюди. Це я вам можу сказати. У кожній країні. Куди ти приїздиш на виступ, де тебе видають, перекладають, і ти приїздиш презентувати свою перекладну книжку, в залі буде принаймні кілька українців, навіть у найглухішому селі. Вони розкажуть тобі про місцеві громади, а громадяться, структуруються вони, до речі, теж у ході нинішньої війни, почавши з 2014 року. Саме тоді вони почали шукати земляків, гуртуватися, виходити на мітинги, волонтерити. Відтоді українська ідентичність та її підтримування стали принципово важливими для українців, які живуть поза Україною. Але це окрема тема, яка заслуговує на окрему увагу та окремі дослідження. Діагноз – письменник. Опубліковано в німецькому та французькому перекладах у журналі «Eine Welt» номер 3 2012. Український оригінал надруковано вперше. Під час недавнього виступу у Віденській центральній бібліотеці мене спитали, яке місце в українському суспільстві посідають письменники, чи на щось впливають, чи до них дослухаються. Я вже була набрала повітря в груди, щоб невесело розсміятися у відповідь. Мовляв, який там вплив, коли кожен четвертий українець взагалі не читає книжок. Сотні малих містечок не мають власних книгарень. І навіть в аеропорту Бориспіль серед сяючих анфілад дюті-фрі не знайдете жодного книжкового кіоску. Але вчасно прикусила язика. Згадалися власні фото в списках топ-100 найвпливовіших людей України від ділових видань. Згадались кількагодинні автограф-сесії, сотні людей, вишикуваних усі з книжками на підпис. Ні у Франкфурті, ні у Лейпцигу на ярмарках такого не побачиш. І я подумала, що збоку будь-яка ситуація завжди виглядає інакше, ніж із середини. Принаймні, мої західні колеги-письменники, приїжджаючи в Україну, незмінно захоплюються велелюддям наших літературних вечорів. 200 душ – це звична аудиторія, а в моїй практиці бувало і 500, і 800. А вже випадки, коли зал не вміщає всіх охочих і організаторам доводиться виводити монітор на вулицю, на заході й справді можна уявити, хіба під час трансляції футбольного матчу. Про все це я чесно й оповідала віденській публіці, застерігшись, однак, що зовсім не вважаю таку запотребуваність ознакою нашого культурного благополуччя. Як на мене, це радше наслідок кризи, при якій провідна мерства, вся навзагал, втрачає в очах населення кредит довіри. Тоді-то з'являється потреба в так званих моральних авторитетах. Письменник, як публічна особа, який шлють із залу записки з питанням про все на світі, що, по-вашому, слід зробити, щоб змінити нашу екологічну свідомість? Чи є в Україні фемінізм? Чи сподобалась вам меланхолія Ларса фон Трієра? За кого будете голосувати на парламентських виборах і так далі? Насправді, лиш вимушено заповняє собою ту вакансію, яка в історично щасливіших країнах, от хоча б і в Австрії, напевно ж займають політики та церковні діячі. В цьому місці я затнулась. Бо моя історично щасливіша публіка якось підозріло заворушилася. Серед загального пожвавлення прогримів гучний бас, звернений уже не до мене, а до залу. То чому ж тоді в нас письменники не збирають залів на 500 душ? А що? – здивувалася я. У вас теж так кепсько? Цим разом зал відповів мені дружним реготом. Удома якось звикаєш до постійних розмов про корумпованість політичного класу як до своєрідного українського ексклюзиву. І перестаєш помічати, що в сучасному світі ця хвороба давно набула епідемічного характеру. Тип політика-торговця, за визначенням Умберто Еко, або іще гірше Вадима з музею покинутих секретів, образ, натурниками якого мені послужили кілька наших політичних бізнесменів, розпросторився далеко за межі колишнього комуністичного блоку. І либонь у кожній країні з тих, що на них мої земляки поглядають із-за шенгенського паркану з тугою й заздрістю, публіка відреагувала б на мої українські діагнози з такою самою жвавістю впізнавання. Діагноз був всюди той самий. Криза вартостей породжує кризу авторитетів. Тож спустіле місце заповняють селебрітіс. Люди, які дотепно висловлювався Фредерік Бекбеде, відомі своєю відомістю. І коли серед них волею випадку опиняються письменники, це все-таки, мабуть, іще не найгірший варіант. Хоча ринок і нас перетворив на торговців. Але принаймні, на відміну від політиків, ми ще торгуємо ідеями власного виробу і вже, напевно, завдаємо своїм країнам куди меншої шкоди. Червень 2012 рік. З книги Оксани Забужко і знову я влізаю в танк. Київ, видавництво «Комора» 2016, сторінка 59-61.